Som jeg nævnte i går, så udvikler man koncentration op til et vist niveau, og så skifter man over til vipassana. Og det er lidt vilkårligt, hvor højt niveauet egentlig skal være. Der er nogle formelle betragtninger omkring det, men egentlig så er den koncentration, som bare har en momentær etpunktning, tilstrækkelig for, at man kan begynde med vipassana. Det, man så videreudvikler sin koncentration på i vipassana, det er indsigten primært i impermanenthed. Man prøver at være meget fokuseret på intervallet af et objekts opståen. Eksempelvis i forhold til tanken. Prøv at være meget nærværende med det øjeblik, tanken, der afleder opmærksomheden fra åndedrættet, opstår. Og så ret den fuld opmærksomhed på tanken. Og så prøv at undgå at blive suget ind af tanken, men ved at ligesom surfe på tanken, surfe på dens foranderlighed, og så være meget nærværende med tankens ophør, interval ophør. Altså tankens opståen, foranderlighed og ophør. Prøv at være meget nærværende med den indsigt. Man kan forstå den non-meditative opmærksomhedsmåde at relatere til tanken på den her måde. Hvis det er en tankebølge, den non-meditative opmærksomhed, den er så meget fokuseret på tankens indhold. Og man kan godt være nærværende med tanken på den måde, men det er også en tilstand, hvor i tanken meget nemt vandrer med opmærksomheden, fordi man er så suget ind af tankens indhold, og tit er man også meget overbevist om sandhedsværdien af den her tanke, man er suget ind af. Man kan sige, at man har ligesom opmærksomheden har et frøperspektiv på tanken. Den meditative måde at relatere til tanken på ser lidt anderledes ud. Der står opmærksomheden ligesom et skridt uden for tanken, og har ligesom et fugleperspektiv på tanken. Og i stedet for at fokusere på indholdet, så fokuserer den meditative opmærksomhed i højere grad på tanken som en proces. Altså tankens opståen, dens foranderlighed og dens ophør. Tankens opståen og dens foranderlighed og ophør. Det er ikke fordi, man ikke er opmærksom på tankens indhold, når man mediterer. Det er man i meget høj grad. Endda endnu mere end når man bare fokuserer på indholdet. Men indholdet er ikke det primære i meditation, i vipassana. Det primære er tankens foranderlighed og de uddybende indsigter, der følger deraf. Så en hvilken som helst tanke, uanset dens indhold, er i en meditativ forstand blot et eksempel på en tanke. Der er ingen slemme tanker. Der kan være ubehagelige tanker, tanker, der vækker en ubehagelig fornemmelse, men vi vurderer ikke indholdet af tanker. Det har ikke noget formål. Når vi ser tankens impermanenthed, så er det nemt at give slip på den, fordi opmærksomheden holder ikke fast på det, vi ser er momentært. Et andet billede på det her er, hvis I forestiller jer, at det her var en sky, der passerer hen over himlen. Det her er også en sky, der passerer hen over himlen, den samme sky. Men her, og vi ser skyen som et billede på en tanke. Her er opmærksomheden suget ind af skyen. Og opfatter skyen som om den var hele himlen. Fordi man ser ikke andet end skyen her. Det er ret illusorisk. Hernede, der ser opmærksomheden meget realistisk, at skyen passerer hen over himlen. Vi ser himlen bag skyen, når vi mediterer på tanken. Fordi vi er meget opmærksomme på, at tanken bare er en tanke. Heroppe, der glipper indsigten i tanken som en tanke. Vi er meget overbeviste om, at tankens indhold er virkeligheden. Men virkeligheden er faktisk, at der er en tanke. Der er ingen tankers indhold, der er virkeligheden. Tankens indhold er afspejlinger af noget i virkeligheden. Billedet af min kat er jo ikke min kat, vel? Tanken om Beethovens musik er jo ikke Beethovens musik. Tanken om tyngdekraften er ikke tyngdekraften. Det er bare afspejlinger, tolkninger af noget i virkeligheden. Det, der er virkeligheden, det er tanken. Der er en tanke. Og man kan hjælpe opmærksomheden til den realistiske forståelse af sin tanke ved med sinds indre stemme at repetere, det er bare en tanke, det er bare en tanke. Man kan lave sine egne mentale noter, det har jeg nævnt tidligere. Noten skal være koncis, den skal være egnet til at repetere, og så skal den referere til realiteten af det, som noten er om. Så det skal ikke være sådan en lang redegørelse, og i forhold til tanken, der er det jo meget realistisk, at bruge den her talemåde, det er bare en tanke. Man kunne også sige, tænker. Den mentale note bruger man dels som et sigtekorn for opmærksomheden på realiteten i, at tanken bare en tanke, og dels som et ståsted for opmærksomheden uden for tanken. Altså i og med, at man repeterer med sinds indre stemme, det er bare en tanke, og prøver ligesom at træde det her skridt tilbage fra tanken og fokusere opmærksomheden på tanken, som ligesom skabt en struktur for den indsigtsmeditative opmærksomhed. Og noten, det er bare en hjælp. Efterhånden bliver man i stand til at fokusere på tanker, som skyer, der passerer hen over himlen, og meget opmærksom på deres intervaller, opstående foranderlighed ophør. Opstående foranderlighed ophør. I begyndelsen er man mest opmærksom på intervallet opstående. Så prøv at skærpe opmærksomheden på lige netop det interval. Så gør det ikke så meget, at intervallet ophør glipper. Tit så, i begyndelsen så er man som regel ikke opmærksom på, at en tanke er ophørt, før en ny opstår. Det vi gør med denne her perception er, at vi træder ind i strømmen af bevidsthed. Og måden, den kaldes, der to begreber for eksistensen som en strøm. Bevidsthedsstrømmen og så fænomenstrømmen. Dharma, Sota, Vinyana, Sota. Og indgangen ind i perceptionen af strømmen er ved at skærpe opmærksomheden på intervallet af et fænomens opståen. I forhold til tanken, tankens opståen, i forhold til lyden, så prøv øjeblikkeligt at rette den fulde opmærksomhed på lyden og vær med intervallet opståen. Er der en smertefornemmelse sted i kroppen, prøv øjeblikkeligt at rette opmærksomheden på intervallet opståen. Og det er jo ikke magi det her, så vi er ikke i stand til at gøre alt det lige fra begyndelsen, men det er det, vi sigter efter. Så nu er forskellen mellem det, vi har gjort indtil videre, og så det, vi vil gøre nu, at i samatha, i den rene samatha-meditation, der er vi fast besluttet på kun at fokusere på åndedrættet. Og vi opfatter alt andet som distraktioner. Og hver gang opmærksomheden vandrer væk fra åndedrættet, så trækker vi opmærksomheden tilbage til åndedrættet. Det er dynamikken i en samatha-meditation. Et objekt og alt andet distraktioner tilbage med opmærksomheden på objektet. Nu gør vi noget lidt andet. Vi i udgangspunktet mediterer vi stadigvæk på åndedrættet. Åndedrættet er stadigvæk et vigtigt objekt. Når der ikke er andre objekter, så er der altid åndedrættet. Fornemmelsen af åndedrættet, når man sidder meget stille. Men nu gør vi noget andet med distraktionerne, med det, der distraheres. Hver gang en tanke vandrer med opmærksomheden, det kan godt være, at der går nogle korte eller lange øjeblik, inden vi vågner op. Vi er jo heroppe, og så mediterer vi ikke. Det kan godt være, at der går nogle lange øjeblik, inden vi vågner op, men så træder vi lige skridt tilbage, og så jagter jeg tanken. Og leder den her tanke til en anden tanke, okay, så
mediterer vi på den tankes opståen og dens ophør. Og det kan godt være, at man har en hel strøm af tanker, der på et eller andet tidspunkt så klinger af, og så kommer man tilbage til åndedrættet. Så kan man godt komme i tvivl om, så hvornår skal jeg gå tilbage til åndedrættet? For jeg har sådan nogle, jeg har tanker, men det er sådan nogle mærkelige tanker, sådan nogle halvdrømmagtige billeder, der kører og sådan noget. Okay, hvis tankerne, man vurderer selv, altså det er ikke fordi, man egentlig skal gå ind og analysere på tankens indhold, men nogle tanker, de er måske ikke så interessante at meditere på. De er ikke så dominerende, okay, så gå tilbage til åndedrættet. Hvis de er nemmere at give slip på, så gå tilbage til åndedrættet. Og i begyndelsen, hvor jeres koncentration ikke har et så højt niveau, så vær lidt strikt med det her med, at hvornår I går tilbage til åndedrættet. Jo oftere I dvæler på åndedrættet, jo mere arbejder I meget systematisk med at udvikle jeres koncentration. Så lad være med at bruge for meget tid med at meditere på tankestumper, der bare kommer kørende forbi. Koncentration har en evne til at aktivere hidtil ubevidstgjorte erindringer. Og så bliver meditation meget interessant. Og det er de tanker, som det er rigtig interessant at meditere på. Så har man to slags indsigter. Hvad vi kunne kalde den spirituelle, den eksistentielle indsigt, nemlig i tankernes impermanenthed. Og efterhånden også deres kilde til dårligdom, fordi nogle af de tanker er investeret med rigtig meget identitet, og vi prøver at holde fast på dem, men de forsvinder alligevel. De er som skyer, der passerer hen over himlen. Så det er ikke så tilfredsstillende. Vi oplever jo den kval på det store, i det store format, når relationer og mennesker beknytter os til, når vores tilknytning ophører, eller når de mennesker passerer ud af vores liv. Alting ophører. Og i sidste instans ophører vi selv. Det er ikke særlig lykkebringende. Det er potentielt kvalfuldt. Og det forstår vi i mikrointervallet i forhold til tanken og følelsen og fornemmelser i kroppen osv. Og så yder de indsigten ind i det kerne selv, som jeg vil sige noget om senere. Men der er også, så det er de spirituelle indsigter. Så er det de personlige biografiske indsigter, nemlig ind i indholdet af de her erindringer. Og dem undgår man ikke. Og det er meget befriende at se ind i dem herudefra, i stedet for at være herinde. Når man er herinde, og hvis man har en ubehagelig erindring, som er meget reaktiv, det er man ikke her. Der ser man det erindrede som den person, man er nu, heroppe, der dumper man i, man tænker på noget, der hente. Da man var 18 år, så reagerer man igen, som da man var 18 år. Og man begynder at forstå sin livshistorie i sammenhængende, i meget store sammenfattende sammenhæng. Buddha havde en vidunderlig livshistorie, som han fortalte igen og igen. Og jeg er sikker på, at nogle af jer kender den. Den historie om, hvordan han voksede op i luksus, meget forvent, men allerede som barn havde han en stor dødsbevidsthed. Og han var forfærdet ved tanken, ved synet af syge mennesker og gamle mennesker. Han tænkte, jeg ældes også, og alle mine kære, de ældes også, og jeg kan blive syg, og alle mine kære kan blive syge. Og ved synet af døde mennesker, jeg ender også sådan, og det gør mine kære også. Så nogle tanker havde han allerede fra 10 års alder. Så på et tidspunkt For at gøre en lang historie kort, selve hans beretning, den er relativt kort, men nu går jeg ikke ind i alle detaljerne. Det er jo det, man i moderne, i vestlig psykologi, kalder et selvnarrativ. Vi har alle sammen en historie om os selv. Og hos nogle mennesker er det en kæmpe lang historie, og meget usammenhængende historie. Men jo mere man mediterer, jo mere sammenhængende og sammenfattende bliver den. Og Buddhas selvnarrativ er sådan, det er en historie, det er et narrativ om visdom, om eksistensens kval. Så han vokser op med en stor dødsbevidsthed, og da han var 29 år, der forlod han så sit hjem for at søge det, der ikke er genstand for sygdom og forfald, det, der ikke er genstand for alderdom og ophør, og det, der ikke er genstand for død. Og det var så det, han fandt i sin oplysning. Og uden at gå i detaljer med, hvad de her begreber egentlig står for, så er det et eksempel på et selvnarrativ, som, hvor i der kun er destillatet af visdom tilbage. Og det er det, der sker med vores selvforståelse i indsigtsmeditation. Fra det øjeblik, vi begynder at meditere, vi begynder at uddestillere en visdom af alt, hvad der er hen os i vores liv. Samtidig med, og den visdom, den er nært knyttet til de eksistentielle indsigter. Forståelsen er, at fænomener vitterlige er impermanente. Vi ved selvfølgelig godt alle sammen, at livet ophører en dag. Og blomsterne visner. Men vi er måske ikke opmærksom på, at blomsten faktisk er ved at visne hele tiden. Den er i en tilstand af forandring hele tiden. Det er faktisk kun i meditation, vi er opmærksom på forandringen, mens den finder sted. Den non-meditative opmærksomhed, den er klar over forandringen, når den først har fundet sted. Stor forskel.
Hvordan vil sådan en bevidsthed om den her foranderlighed typisk manifestere sig, mens man observerer en tanke?
Jamen, det må du undersøge. Det er derfor, du er her. Okay. Det må du finde ud af. Du ser foranderlighed. Jo mere koncentreret nærværende du er, jo hurtigere vil du, jo finere intervaller vil du se i foranderligheden. Nu siger jeg, at tanken opstår, så forandringen ophører. Sådan set, så ophører den jo lige fra begyndelsen. Den forandrer sig hele tiden. Der er fine intervaller. Men lad os nu begynde meget pragmatisk med det her. Det er en læringsproces, hvor vi gradvist træder ind i strømmen af fænomener med vores opmærksomhed på fænomener så opstår. Og i begyndelsen så glipper det for os i langt de fleste tilfælde. Men det er vores sigte at være med lyden, når den opstår. Og når den så ophører, så gå tilbage til åndedrættet. Være med tanken, der afleder opmærksomheden for åndedrættet. Og når tanken så ophører, så gå tilbage til åndedrættet. Rigtig mange tanker, de ophører, når man skænker dem fuld opmærksomhed. Det er tanker, der ikke er særlig betydningsfulde. For eksempel et dagdrømmeri. I selv samme øjeblik, man skænker et dagdrømmeri i stort opmærksomhed, så forsvinder det. Den non-meditative opmærksomhed, den har sådan en meget illusorisk opfattelse af tid. Når den bliver suget ind af en tanke om fortiden, så er det som om, den er tilbage i fortiden. Når den bliver suget ind af en tanke om fremtiden, så er det som om, den er inde i fremtiden. Man har sådan en illusorisk opfattelse af at være langt inde i fremtiden, måske en bekymring om et eller andet, man har en negativ forventning om, kunne ske. Bliver man suget ind af tanken, så er det som om, det allerede er hent alt det, man forventer. Og grubler man over et eller andet, en eller anden ubehagelig erfaring fra fortiden, og man bliver suget ind af den erindring, så er det som om, man er tilbage i fortiden. Og det er en fuldstændig fuldstændig illusorisk rent tidsmæssigt, fordi vi er altid kun i nutiden. Vi har ingen adgang til fortiden. Erindringer er tanker i nutiden, om fortiden. De er ikke fortiden. Den meditative opmærksomhed, den har en realistisk opfattelse af tiden. Den er i nuet hele tiden. Så kan det være, der kommer tanker om fortiden forbi. Okay, det er tanker om fortiden, men det er tanker i nutiden. Så kan det være, der er bekymringer om fremtiden, der kommer forbi, men de bekymringer, de er ikke fremtiden. De er tanker i nutiden om fremtiden. Ja. Prøv også at skærpe opmærksomheden på, om en tanke vækker behag eller ubehag. Om en lyd vækker behag eller ubehag. Om en kropsfornemmelse, der tiltrækker sig opmærksomheden, vækker behag eller ubehag. Altså husk, at den her vedernære kvalitet, behag, ubehag eller hverken eller, er smagen af oplevelsens eller objektets saft. Ikke? Og det er kvaliteten af behag, henholdsvis ubehag, eller hverken eller, der er meget bestemmende for den måde, vi er med objektet på. Den non-meditative bevidsthed, den er bare reaktiv. Den prøver at holde fast på behag. Haps, det er for mig. Jeg vil gøre det mere af det her. Og så fordømmer den ubehag. Det her, det er ikke mig. Væk med det. Og så negligerer den hverken behag eller ubehag. Jeg er da ligeglad. Jeg er da ligeglad. Den meditative opmærksomhed, den, i og med, fordi det er en refleksiv opmærksomhed, så skaber den det her rum, der gør det muligt at forholde sig til behag, ubehag eller hverken eller. Og selv bestemme, hvordan den vil være med de kvaliteter. Måske prøver jeg ikke at holde fast på behag. Jeg nyder bare behag, men jeg holder ikke fast på det. Fordi jeg ser, behag opstår og oplever. Er som sky, der passer hen over himlen. Jeg ser himlen bag skyen, så jeg giver slip på behag. Og jeg fordømmer ikke ubehag, fordi ubehag opstår og ophører også. Og jeg negligerer ikke hverken behag eller ubehag. Jeg skænker også den tilstands fuld opmærksomhed. Så der er en hel masse teori, som vi kun kan anvende sådan små bidder, og det er det, vi begynder på nu. Er nogen, der har nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Altså, bliver I forvirret, gå altid tilbage til åndedrættet. Og tjek lige, om der er en spænding i kroppen, og så koble den ud. Er man i ferie med at meditere på en tanke, og man oplever hov, man bliver suget ind af den, og man prøver at træde ud, og man er herude i 2 sekunder, og så bliver man suget ind igen, det vil sige, at man bliver reaktiv, okay, og man bliver udmattet, og man begynder at fordømme sig selv, giv lige slip på det hele, og gå ned til åndedrættet. Og bliv lige samlet i nogle øjeblikke i meditation på åndedrættet. Og hvis tanken stadig er der, jamen så gå tilbage til den. Og husk at gøre den mentale note, og man kan gøre den mentale note, lige så længe man har brug for at undgå den her reaktive involvering. Det er bare en tanke. Det er bare en tanke. Man har en meget vanskelig tanke, og meget ubehagelig. Man tænker på, okay, det er bare en tanke. Det er det. Det er bare en tanke. Det er bare en tanke. Så man kan få blive herude og se skyen, der ser hen over himlen. Et andet mere prosaisk billede på det her, det er, når I ser fjernsyn, og I bliver virkelig optaget, hvad der foregår der, inde i kassen, så er det som om, I suger ind af skyen. Og det er som om, det er helt virkeligt, det der foregår derinde, ikke? Det er som om, man er inde på Christiansborg, eller nede i Sydamerika, eller hvad der nu foregår. Men hvis I nu mediterer på den her kasse, så vil I være meget opmærksom på væggen. Altså, så er fjernsynet her, og så er væggen her. Og I er opmærksom på det hele. Det her, det svarer til himlen bag skyen, ikke? I undgår ikke at se, hvad der foregår på kassen, men I ikke suger ind af det. Og egentlig så er det lige så interessant, at der er en væg udenom, meditativt set. Det er jo måske lidt kedeligt at se fjernsyn på den måde, men det er bestemt ikke kedeligt at meditere på sin tanke på den måde. Lad os prøve os frem. At lære meditation handler ikke om at lære en teori, men at gøre en erfaring med anvendelsen af teorien og teste den for at se, om den er sand. Så lad os prøve at gøre det.